Sveiki, čia žinių radijas, tai atviras pokalbis prie mikrofono Raigardas Musnickas. Sausio 25 diena, tai yra rytoj, švesime Vilniaus gimtadienį. 1323 metais, sausio 25, Lietuvos didysis kunigaikštis Gediminas parašė laišką skirtą Liubiko, Zundo, Bremeno, Magdeburgo, Kelno bei kitų miestų gyventojams, kuriame pranešė pasiruošęs priimti krikščionių tikėjimą. Šiame laiške Gediminas pirmą kartą paminėjo Vilnių, todėl sausio 25-oji laikoma Vilniaus gimtadieniu. Per amžius Vilnius išgyveno įvairiausių kataklizmų, Vilnių siaubė gaisrai, siautėjo maras. Ne vieną kartą Vilniuje šeimininkavo kitataučiai okupantai. Rusai, švedai, prancūzai, lenkai, naciai, sovietai. Kokį sostinės veidą suformavo okupacijos, apie tai šiandien ir pasišnekėsime. Vilniaus gimtadienis, kokius randus paliko okupantai, tokia šiandien mūsų tema. Ir šiandien su mumis nuotoliu Lietuvos istorijos instituto mokslininkai Vitalija Stravinskienė ir Saulius Grybkauskas. Sveiki.
Sveiki.
Tai gal pradėkime tada, nežinau, Sauliau, nuo jūsų. Jums apskritai Vilniaus gimtadienis reikšmingas dalykas, jūs suprantat, dėl ko mes, nu, ta prasme, istorikai gali įvairiai interpretuoti. Ir ta sausio 25 diena yra toksai Vilniaus turbūt paminėjimo diena. Kaip jums pačiam tas gimtadienis, kiek jisai reikšmingas yra Vilniui?
Nu, taip, reikšmingai, ir, žinot, istorikam taip pat, tai yra simbolika tam tikra, kažką tai reiškia, gimtadienis yra svarbu. Bent jau proga yra apie tai sugrįžti prie šitos temos, prie Vilniaus temos, ją iš naujo aptarti, permastyti, pergalvoti, ane? Tai gimtadieniai, sukaktis, įvairios jos yra labai svarbios. Tik aš nežinau, Raigardai, vat, tai laidai apie randus, gimtadienio progą kalbėti apie randus nelabai turbūt norėtųsi. Yra kitų datų, liūdnesnių tokių, kur mes kalbam apie tos randus, bet vis tik, na, aš čia pritariu, kad tų randų būta, tų randų yra ir jų yra palikta. Nes 20-o amžiaus istorija yra tokia, na, sakykime, tragiškiausia ir turbūt sudėtingiausia yra. Tai yra ir kartu ir nacionalizmo amžius, tai yra karų amžius, tai yra genocido amžius, tai yra holokausto amžius. Ir visi šitie dalykai.
Stagnacijos amžius greičiausiai turbūt, ar ne?
Kaip sakot?
Ir stagnacijos amžius turbūt. Ar galima sakyti, kad 20-as amžius Vilniuje yra, nu, išskyrus paskutinius dešimtmečius, yra stagnacijos amžius tam tikrą prasme? Ar...
Tai čia turbūt kalbate apie sovietmetį, klausėt ir...
Nu, jūs esat sovietmečio tyrinėtojas turbūt vienas iš tokių rimčiausių, tai vat, turbūt sovietmetis yra tas laikotarpis, kuris labiausiai išaldė Vilniaus gyvenimą, ar ne?
Taip, žinote, apie stagnaciją dabar galima būtų vėlgi ilgai labai kalbėti, nes šitas terminas pats stagnacija, kurį sugalvojo Gorbačiovas, šitas terminas yra ginčiamas ir kalbama apie kitus dalykus, ane? Net apie normalizaciją tam tikrą kalbama, kad tai yra Gorbačiovo sugalvota specialika, kad kurti tam tikrą takoskyrą. Bet tam tikras išaldimas, na, sakykime taip, moralinis, idėjinis, na, tikrai jaučiasi, ir jis, bet jisai jaučiasi nuo kažkokio tai 8-ojo dešimtmečio. Bet jeigu žiūrėsim ūkį, tas labai įdomu pastebėti, kad sovietinės Lietuvos vadovo jau ir tais laikais bandė ne tai, kad pritraukti investicijų, kaip dabar va, mes, ane, ten, bet Teltonika, kiti ieškom, kad tik tai nepabėgtų, ieškom, kad daugiau investuotų. Tai tarybiniais laikais buvo atvirkščiai, sovietinės Lietuvos vadovai ieškojo būdų, kaip sustabdyti investicijas ir Vilniaus augimą. Ir tai jau nuo 70-ojo dešimtmečio vidurio. Nes skaitėsi, kad miestas labai pučiasi, labai auga, ir kita vertus buvo paslėpta, čia buvo ir tautinis momentas, ane? Nes vis tik migraciniai dalykai, kiti atvyksta. Tai kad kažkaip tai sureguliuoti šitą dalyką buvo įdomių visokiausių programų. Sukurta, parašyta, parengta, apie ką mes įrašom šitam Vilniaus istorijos trečiam tome.
O čia blogąją prasme iš esmės sustabdyti investicijas, čia kažkokios tai ar gerąją prasme, nes no, sovietai visą laiką prigalvodavo, ką nors, tiesą sakant, turbūt padaryti mūsų šaleliai, tai ką reiškia tas stabdymas investicijų, dėl ko, kad Vilnius, nu, kad Lietuva nesproktų, šiuo atveju Vilnius taip pat turbūt, ar ne, kas čia, dėl ko čia?
Taip, tai čia yra, taip, žinoma, 64 metų kovo 30, tai sovietinės Lietuvos vadovai patvirtino, na, generalinę schemą miestų išdėstymo, taip vadinama. Joje yra sakoma, kad Vilnius jau pasiekė tam tikrą lygį, Kaunas taip pat, Šiauliai, Panevėžys taip pat, ir reikia ir Klaipėda, ir reikia vystyti jau, žinote, regioninius mažuosius vidutinio dydžio miestelius. Tai iš čia pradžią, galima sakyti, įgauna augimas, labai spartus augimas pramonės, tai Utenoj, Alytus, kuris kartais netgi pavadinama Aleksandrija pagal Aleksandro Drobnio, ane, vardą ir pavardę, kad vardą plano komiteto. O Vilnius buvo stengiamasi Vilnių, kuo galima stabdyti, ane, tą augimą, kadangi tas migracijos yra ateimas, tai galiausiai socialinė infrastruktūra kenčia ir, aišku, atvyksta kita taučiai. O ką reiškia kita taučiai? Lietuviškų nomenklatūra jaučiasi pažeidžiama, nes jau, sakykime, kažkur tai 70-metyje įsivyrauja tokia taisyklė, kad kadrai ir valdžia turi būti proporcinga skaičiui, gyventojų skaičiui. Reikia kalbėti žmonių kalba, tai reiškia, jeigu yra lietuviai, tai lietuviai ir vadovai ir turi būti. Aišku, pramoniai pas mus buvo kitaip šiek tiek, tai ir Brazauskas pats yra savo atsiminimuose rašo, kad iš Maskvos gaudavo kritikos, kodėl lietuvių tiek daug direktorių, gamyklų direktorių. Bet, žinot, direktoriai, inžinieriai viena dalykas, tai čia labai daug padėjo KPI, po to ir Visiukai, visi įsteigtas, inžinierinis Vilniaus institutas 69 metais. Bet vis tik, žinot, reikėjo šitos dalykus reguliuoti ir stabdyti, kad neišplautų, nes paprastai galima matyti dvi tokius sluoksnius, ne, tai yra vadovų, valdžios, inžinierijos sluoksnis ir tam pačiam Vilniui, ir kitas sluoksnis yra darbininkija, kuri tiesiog plūsta, tiesiog gamyklai reikia darbininkų. Jau 70-80 metį gamykloje Vilniuje irgi nereikėjo, žinot, inžinieriui. Ten inžinierių vienas kitas, ten trečias, nu, žinot, inžinierius. Reikia darbo jėgos, reikia, kurie vykdytų planus, kurie atvažiuotų, stotų prie staklių ir darytų darbą. Tai būdavo gruodžio mėnesiais paprastai, arba netgi lapkričio pabaigoje, ta vadinama šturmovščina, ane, tai kai planas baigėsi, reikia metai baigėsi, reikia planą vykdyti, tai tiesiog griūtis būna ir patys inžinieriai, netgi vadovai stojasi prie linijos, gamybinių linijų ir dirba ir paprastą darbą, kad įvykdytų planą. Tai va čia tokios buvo visos peripetijos, tai ar nežinau, ar apie stagnaciją galima kalbėti ir teikti ją buvus, tai turbūt pats sakyčiau labiau ne ūkinis, o toks moralinis paklikimas, ane, toks ištežimas, sakykime taip, netikėjimas jau sistema, apie ką Jurčekas gerai rašo, ne, tenais, va, kad būtent kaip ir tikima, kai ta sistema kaip ir palaikoma formaliai, apie ją kalbama, apie tą ideologiją. Suvažiavimuose, susirinkimuose, plenumuose dalyvaujama, balsuojama, plojama, bet iš tiesų jau jie mažai kas tiki, ta inercija atsiradusi. Tai gal čia galima kalbėti, kad čia yra stagnacija, tai tikra.
Dėkui, Sauliau, tai va, mes čia dabar iškart Vitalija šokom su Sauliumi į sovietmetį, jūsų tyrinėjimo laikotarpis truputėlį kitas yra, bet mes iš tikrųjų visų laikotarpių, kuriuos aš čia išvardinau pradžioj, kuriuose tiesiog turbūt ir nuo viduramžių Vilniui ten įvairių buvo momentų, bet gal mes truputėlį mažesniam laikotarpį tą istoriją panagrinėkime. Jūs sakėte, vien tik tai 20-am amžiui skaičiavote, kiek pasikeitė valdžių visokiausių ir viso kito, ar suskaičiavot, ar spėjo suskaičiuot, ar kaip?
Labą dieną, gerbami klausytojai. Taip, įdėmiai ir nuosekliai skaičiavome ir mūsų naujausiame darbe, tai yra Vilniaus istorijos sintezėje, ir konkrečiai trečiajame tome yra įvardyta, kad per antrą ir dešimtą dešimtmetį, įmant šitą laikotarpį, 20-ame amžiuje pasikeitė 10 politinių valdžių, pradedant nuo Pirmojo pasaulinio karo ir iki Lietuvos Respublikos nepriklausomybės paskelbimo. Tai matote, kad...
O ką jūs turite omeny politinės valdžias, sakydama, tai nes čia turbūt ne vien apie vyriausybės kalbat, reiškia, ar apie ką, nes čia vyriausybė...
Jo, mes kalbame apie ir okupaciniai laikotarpiai, kai ateina kaizerinės Vokietijos kariuomenė ir įsitvirtina vokiečių valdžia, tai yra pirmasis pasaulinis karas. Po to vyksta intensyvus modernių Lietuvos, Lenkijos valstybių kūrimas Ir tuomet Vilnius tampa konfliktų epicentru ir labai per labai trumpą keletą tiesiog mėnesių Vilniuje vis įsitvirtina nauja kariuomenė ir automatiškai lydima tos kariuomenės struktūros politinės valdžios. Ir rungiasi trys politinės jėgos. Lietuva automatiškai kūrė Lietuvos Respubliką ir iškelia pagrindinį tikslą valstybė su sostinė Vilniuje, su istorinė sostinė Vilniumi. Į savo pasaulinius komunizmo planus įsijungė bolševikinė Rusija, kuri taip pat ne vieną kartą žygiuoja per Vilnių, stumdama Lenkijos pajėgas, taip pat tada Lenkai stumia atgal ir vis keičiasi valdžios ir labai trumpam laikui, tai gali būti mėnesio laikotarpis, gali būti kelerių metų, bet vis tiek, po to aišku, jeigu tęsime šiek tiek stabilesnis laikotarpis, kai tarptautinės bendruomenės pripažįsta Vilnių Lenkijos Respublikai ir yra stabilesnis laikotarpis, na ir vėlgi viskas pasikeičia, kai prasideda antrasis pasaulinis karas. Pasirodo bolševikai Vilniuje, po to pagal sutartį Lietuvos ir Sovietų Sąjungos į Vilnių įžengė Lietuvos kariuomenė ir prasideda Vilniaus integracija į Lietuvos Respublikos sudėtį, po to vėlgi grįžta bolševikai, tragiškas nacių laikotarpis. Nu ir jau 1944-aisiais labai ilgam, 5 dešimtmečiam įsitvirtina sovietinė valdžia. Tai va šitie visi valdžių ir lydimi tokių masinių judėjimų, masinių negandų, skaudžių įvykių, mes ir suskaičiavome ir parodėme, kaip tas Vilnius pasikeitė.
Kaip čia žmonės neišprotėjo nuo viso to, aš bandau suprasti dėl to, kad nu, kas gimė, pavyzdžiui, kokiais ten, nežinau, nu, kas aišku gimė amžiaus pradžioje, kokiais 90-aisiais metais, tai praktiškai čia va, tie visi pasakojimai jau žmonės būna jau saugę ir paskui prasideda ta didžioji kaita į visas pusės ir skirtingas ir tu gali nugyventi iki pat nepriklausomybės paskelbimo praktiškai Lietuvos, jeigu 90 metų išgyveni ir vat visas tas peripetės, kas turi daryti tavo galvoj, tiesą sakant.
Ir žmonės šitai taip gal nevykusiai pajokausiu, bet vienas žmogus per gyvenimą galėjo būti 5-6 valstybių pilietis, nes kiekviena valdžia ateidavo ir vis savo įtvirtindavo politinės projekcijas realizuodavo. Bet žmonės koks antspaudas buvo visais laikais, visų šitų etapų, tai kad žmonės susiformavo tokios labilios tapatybės. Esant kritiniai situacijai, esant staigiai politiniai konjunktūrai, jos pokyčiams, žmonės prisitaikydavo prie kiekvienos valdžios. Ir mes žiūrėdami visą šitą laikotarpį, matome, kaip vienas prie vienos valdžios žmogus deklaruoja, kad jis yra lenkas, esant kitai valdžiai jis deklaruos, kad esas rusas, gali deklaruoti lietuvis, nes tai buvo tokia išgyvenimo strategija. Nes iš tikrųjų...
Bet širdyje Vitalija visada lietuviai.
Bet širdyje mes likome lietuviai. Gerai, dėkui Vitalija, dėkui Sauliau, padarom trumpą pertrauką dabar. Po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį. Vilniaus gimtadienis, sausio 25 dieną švenčiame Vilniaus gimtadienį, kai jisai buvo paminėtas Gedimino laiškuose ir žvelgėme į tam tikrų okupacijų, ne visų okupacijų, kurių buvo ir daugiau nuo viduramžių, čia ko tik nebuvo, bet daugiau 20 amžiaus periodą stebime ir bandome įsiaiškinti, kaip buvo suformuotas, koks Vilniaus veidas susiformavo dėl tų visų okupacijų, kas vyko žmonių galvose ir apskritai kokios mados buvo Vilniuje, ar Vilnius skiriasi, kaip, aišku, be abejo skiriasi ir kaip skiriasi nuo kitų miestų. Ir su mumis šiandien nuotoliu Lietuvos istorijos instituto mokslininkai Vitalija Stravinskienė ir Saulius Grybkauskas. Sauliau, tęsiant, iš tikrųjų, Vilnius vis tiek kaip sostinė, jinai skiriasi nuo kitų miestų. Aš atsimenu tos pasakymus, kad ten Kaunas Lietuvos širdis, dabar dar gal taip reiškia, arba ten, kad ten Kaune gyvena inteligento, Vilniuje tai neaišku kas, tiesą sakant. Tai čia sovietmečių tas buvo aktualu, jeigu aš gerai prisimenu. Ar kažkokias madas Vilnius diktavo, ar jisai buvo kuo kitoks ir dėl ko kitoks?
Taip, tai iš tiesų, netgi pradedant tyrimą, čianais man tai, kadangi aš iš sovietmečio žiūrėjau, ne, ten iš tos perspektyvos, man buvo klausimas, kodėl Vilnius turi būti įdomus ir kodėl jis išskirtinis yra. Turime sovietinę imperiją, ne, turime Maskvą, turime Lietuvą, santykis, atrodytų, na, čia Maskva pasakė, Lietuvoj padarė ir viskas vyksta labai paprastai, ne? Bet vis tik mes pamatėme, kad vis tik Sovietų sąjunga buvo tokia etnofederacija, tam tikra imperija, ir tos respublikos turėjo savo titulinės tautas, ne? Ir kad tas tautas įtitulinti, labai svarbus buvo turėti savo sostinę. Netgi sovietinės respublikom tas sostinės statusas buvo labai svarbus. Ir galima sakyti, va jį reprezentuoti ir sakyti, kad net ir to metų dokumentuose, jeigu pasižiūrėsime, tai netgi deklaruojama ir sakoma, kad Vilnius yra tarybų Lietuvos politinis centras, sostinė. Vėlgi galima pasižiūrėti netgi apdovanojimus, tarkim, kaip apdovanojami miestai. Tai aišku, Vilnius kaip neturėjo tokio didvyrio, ne, aukščiausio sovietinio apdovanojimo, miesto didvyrio statuso, kaip Kijevas, tenais kiti miestai, ne, bet turėjo Lenino ordiną, 70-ais metais gavo, lygiai taip pat Lenino ordiną gavo ir Ryga, ir Talinas. Ir dar svarbiausia, kad čia buvo svarbu išlaikyti tą sostinių paritetą, žinote, Baltijos Respublikų, Pabaltijo tuo metu sakoma buvo, kad turi būti paritetas. Ir čia, žinote, Liepaja norėjo iššokti ir sako, čia žiūrėkit, mūšiai vyko, jūrų mūšiai, mes norim miesto didvyrio. Tai Maskva pasakė, palaukit, ramiai, negalima šitaip. Jeigu jau Leninas yra Lenino ordinas, tai visiems ir turi būti teisingai. Tai va tas, žinote, politizacija, miesto viso tą sureikšminimas, tai iš tikro buvo svarbus ir pabrėžiamas. Ir kultūros srityje, tarkim, labai įdomiai, kai kalbama buvo apie Mikėno kregždės, ne, ten yra paminklas toks. Ir Kauno pirmasis sekretorius, aš kalbėjau su Vladislavu Mikočiausku, kuris buvo Kauno vadovas ilgametis. Jisai sakė, mes labai norėjom šitų kregždžių, mes labai šito paminklo norėjom. Bet Lionginas Šepetys, kuris buvo LKP sekretorius ideologijai, jisai pasakė, ne, čia Vilniui. Čia bus Vilniui, nes pabrėžima buvo būtent Vilniaus, kad čia kas pirmą reikia žiūrėti į Vilnių, ane? Tai man buvo klausimas.
O Lenino ordinas, jisai, ką jisai reiškia, nu, pavyzdžiui, sostinė, nu, jisai, nu, ką aš žinau, apdovanojimas, bet jisai, ar jisai čiagi ne Magdeburgo teisė kažkokia tai, kuri ten suteikia daugiau kažkokių galių, ar vis dėlto jisai reikšmingas buvo tas Lenino ordinas kažkuo?
Nu, taip, iš ordino Lenino svarbiausias, bet kitas yra dalykas, kad yra rodo statusą, žinot, vat, statusą, ką reiškia miestas, kad tai yra pirmas miestas Respublikoje. Ir pagal visą tą, man kai teko daryti net ir kitose respublikuose su gyvenančiais žmonėmis interviu. Ir kai sakydavo, va, ką reiškia Respublikos sostinė, arba žmonės, kurie atvyko čia į Vilnių. Klausimas buvo, kad sako, žinot, man buvo viena, pavyzdžiui, respondentė, man sako, žinot, man, aš baigiau Leningradą, su Leningradietė, ir buvo toks pasirinkimas, ar važiuoti į Tartu dirbti, kuris yra arti Leningrado, ar į Vilnių. Bet aš pasirinkau Vilnių. O kodėl, sakau, tik šalia yra Tartu. Ne, Vilnius yra sostinė, yra Respublikos sostinė, vadinasi, tenais jau visai kita aplinka buvo. Ir iš tikro, jeigu pasižiūrėsim valdymą, tai tikrai klausimas yra, kur baigėsi sovietinės Lietuvos valdžia, LKP CK ir ministrų taryba, ir kur jau prisideda miesto valdžia, ne, vat koks status, koks Tai aišku, Vilniaus miestas, miesto taip vadinamas Gorkomas, miesto komitetas, jis niekaip negalėjo prilygti įtaką, negalę LKP CK funkcionieriam, kurie jautėsi čia Vilniuje kaip namuose. Jie kaip ir, žinote, kaip ir nepriklauso tam miesto komitetui, bet jie yra Respublikos valdžia, tai ir jie diktuoja, ne, pasai įsikvečia miesto vadovą ir sako, kodėl čia gatvės nesutvarkytos, kas čia yra, nes, matot, patys važiuoja su mašina, viską mato patys ir tokias daro iš karto intervencijas, tai bet vėlgi skirtumas yra. Nors tiesą sakant, kas dėl svečių, kai atvažiuodavo maskviškiai svečiai, arba iš kitų respublikų, tai ką mėgdavo daryti vilniečiai ir ypač sovietinės Lietuvos valdžia? Susodinti čaikas ir išvežti bent kuriam laikui į Kauną, kad prasivaikščiotų Kaune, kad mažiau pasiimtų. Tai čia irgi galima matyti, kad Kaunas su Vilnium dalinasi šiek tiek, ne tą atsakomybę, tai svečiais, nu, ta būtinybė juos užimti kažkaip, tai kažką tai parodyti. Tai va, bet vis tiek Vilnius yra, na, išsiskiria ir aišku, investicijos. Bet kur nori labiausiai investuoti sąjunginės ministerijos, Maskvos ministerijos? Pirma, Vilnius. Dėl išvystytos infrastruktūros, darželių, reiškia mokyklų, jie nori čianai būtent statyti gamyklas ir plėstis toliau. Po to jau Kaunas eina, po to eina kiti jau miestai, ne? Bet svarbiausia yra Vilnius. Tai čia buvo didelis darbas atsimušti nuo tų investicijų, apriboti jas, ne? Kad daugiau neleisti plėsti. Tai
gal prisimena dar sovietų valdžia, nors kažin carinės Rusijos istorija, kai Vilnius buvo turbūt antras ar trečias pagal dydį miestas carinėje Rusijoje, tai iš esmės į tas sostinės investuoti yra gerai, tu pasigiri, kad vat, gubernijose mes turim miestų, ar ne, nu, maždaug taip gal, ar ne?
Taip, aš nesu tikras, ar jisai buvo antras, trečias, nes žinau, kad labai Ryga šitam kontekste gerai atrodė, jisai Ryga tikrai gerai atrodė po Odesos, Kijevo, ane? Bet taigi buvo Peterburgas, Maskva, ane? Tai didžiuliai miestai pramoniniai, tai tiesą sakant, Vilnius nusileido pagal dydį, pagal pramonės darbininkų skaičius, netgi tos komunistinės, bolševikinės, revoliucinės idėjos plito, aišku, čia, pa Vilniuje mes turim Dzeržinskį, ne? Bet Rygatai buvo vienas iš proletarinių miesto, ne, kur tenais visas tos Tučka, kiti idėjos plyto, ne, tenais taip pat labai, labai intensyviai. Tai iš tiesų, tai va tas siekis apriboti šiek tiek Vilniaus augimą ir vėlgi daugiau investuoti į paslaugų sektorių, plėsti daugiau paslaugas, ne, švietimo sektorių, va ta kryptis va, buvo labai, labai svarbi. Ir ką dar galima būtų pasakyti, kad, na, ką reiškia statusas, jeigu sugrįžti prie to klausimo, ką reiškia sostinės statusas. Tai mes turime du sąjunginius įsakymus, tai yra ne Lietuvos, ne sovietinės Lietuvos, o Maskvos ministrų tarybos įsakymai. Tai 48 ir 54. Ir ką mes matome, kad 54 metų programa Vilniaus plėtros miesto, kuri buvo didžiulė, numatant net penkias didžiulės pramonės įmonių statybas, ne, tenais tiltų statybas, mokyklas, kitas plėtra. Tai tik tai Vilniui, jau po to jau buvo kitiem miestam.
Dėkui, Sauliau, turim padaryti pertrauką, naujausios žinios, po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį. Vilniaus gimtadienis, kokius randus paliko okupantai, apie tai šiandien šnekamės, tyrinėjame daugiausiai 20 amžių, nuo jo pradžios tikrai, kaip mūsų čia pašnekovai suskaičiavo, pasikeitė 10 valdžių, bet ne Lietuvos valdžių, o iš principo atėjūnų, kitaip sakant, primestų valdžių buvo mums įvairiausių, taip toliau, tai apie tai irgi šnekam, kaip keitėsi Vilniaus veidas, nes sausio 25, dar kartą priminsiu, rytoj Vilniaus gimtadienis, nu, vis tiek reikia žinoti savo sostinės gimtadienį ir tą mes bandome kiekvienais metais įtvirtinti, įkalti į galvas, kada tai yra. Ir vienais ar kitais kampais šnekėti apie Vilnių, o Vilnius yra tiek įvairiapusiškas, kad matyt temų dar daugelį metų užteks. Ir šiandien su mis Lietuvos istorijos instituto mokslininkai Vitalija Stravinskė ir Saulius Gribkauskas. Vitalija, tai iš tikrųjų Saulius dar kartą grįžo prie Vilniaus statuso, prie aišku priminė tos sovietmečio atributus kaip ordinus ir visa kita. Ir mes dar tokį čia klausimėlį, Vilnius, Kaunas, konkurencija tarp Vilniaus, Kauno, jinai dabar yra labai ryški, bet kažkaip tai būdavo pozicionuojama, kad vat, Kaunas tai čia kažkoks inteligentų miestas, o Vilnius, tai nežinau, ką ten pasąmoniai lietuviai turėjo, galvodami apie Vilnių, ar čia kažkokių emigrantų ir ko čia miestas yra. Na, bet savaime valdžia čia, visa kita, tai statusas aiškus. Nu, ir plus dar tas Lenino ordinas. Tai takoskyra tarp Vilniaus ir Kauno juntama labai?
Aišku, sugrįžti į tos takoskyros ištakas, tai yra į 20 amžiaus pirmą pusę ir šiek tiek, aišku, tokia bus alternatyvi istorija, dabar eisime iš šitos istorijos pasakojimo lauką, nes reikia prisiminti, kad miesto sostinės statusas nepaprastai reikšmingas ir labai svarbus. Ir faktinė padėtis buvo tokia, kad tarpukariu Vilnius buvo Lenkijos valstybės sudėtį. Ir jis geriausiu atveju buvo vienos iš provincijos vaivadijų administracinis centras, nu reiškia sostinė. Nors vilniečiai, to meto vilniečiai projektavo, kad jie yra ketvirtoji Lenkijos kultūros sostinė, reiškia norėjo sureikšminti Vilnių. Bet realiai tai buvo regioninis, gilios tokios provincijos centras. Visai negali ten pasigirti kažkokiu labai reikšmingu statusu, aišku, išskyrus kultūros rytį. Bet jeigu mes prisiminsime, kad 18 metais dėl militarinių ir tarptautinių geopolitinių pokyčių Lietuvos vyriausybė įsikelia į Kauną ir pradeda kurti valstybę nuo miesto pasirinkimo, jo statuso sureikšminimo. Kaunas gauna laikinosios sostinės statusą. Ir dabar gaunasi tokia alternatyvus pasakojimas. Įsivaizduokime, visas augimas, visa plėtra, infrastruktūra auga Kaune. Visi valstybės pajėgumai skiriami šitam miestui ir kitiems, aišku, miestams, bet mažesnių mastų. O dabar įsivaizduokime, kas būtų buvę, jeigu Vilnius būtų taip susikloščius istorijoms aplinkybėms tapęs Lietuvos Respublikos sostinė. Reiškia, visas šita investicijos, ūkio augimas, gyventojų pasirinkimas, kur gyventi, kur įsikurti, kur plėtoti savo iniciatyvas, verslumus, gabumus, būtų nukrypę į Vilnių. Ir tuo metu būtų užaugęs Vilnius, nes istoriškai susiklostė, kad labai daug ekonominių krizių, ypač pasaulinė ekonomikos krizė, neatvedė į šitą miestą daug investicijų. Lenkija neinvestavo. Pagrindinės investicijos buvo 4-ajam dešimtmetį, kai mes matome keletą svarbesnių administracinių išdygsta pastatų, šiek tiek gerėja infrastruktūra, bet palyginti investicijas į Kauną ir palyginti į Vilnių, tai yra nesulyginami dalykai. Ir padėtis pasikeičia 39-aisiais metais, kai vėl iškyla tas konkurencijos Vilnius Kaunas. Pri atkūrus Lietuvos suverenitetą Vilniaus ir Vilniaus krašte, reiškia pradėjus Vilnių integruoti į Lietuvos Respublikos gyvenimą, automatiškai projektuojama, kad sostinė bus Vilniuje. Ir čia pradeda keltis Lietuvos valstybės institucijos ir įvairios įstaigos. Aišku, dėl geopolitinių pokyčių pagrindinės struktūros lieka dar Kaune, kaip ministrai, kaip prezidentūra, užsienio reikalų ministerija. Tačiau kitos ministerijos iš kultūros, švietimo, žemės, ūkio tokios struktūros keliasi į Vilnių ir kartu atvyksta čia darbuotojai. Aišku, nepalankiai susiklostė istorinės aplinkybės. Jeigu nebūtų antrojo pasaulinio karo, tai visas tas procesas vyktų daug greičiau ir sklandžiau. O dabar dėl karo, jo pasekmių, procesas nusitęsė į pokario metus. Kartu su valdininkais tarnautojais į Vilnių keliasi jų šeimos. Keičiasi struktūra, bet kauniečiai to nėra labai patenkinti, verslininkai. Kadangi išvyksta daug žmonių, krenta būtų nuomos kainos, bet džiaugiasi vilniečiai, nes jie iš to uždirba. Prasideda, atvyksta tarnautojai, kuriems reikia kažkur gyventi, reiškia, jie samdosi butus, perka produktus vietinėse parduotuvėse, kažkur eina į pramogas kino teatrus čia, tai ta konkurencija paaštrėja, nes taip jau susiklostė gyvenimas. Bet visa tai, aišku, yra tik tai nu, mūsų tokie alternatyvų scenarijai. Bet ta priešprieša yra, kai Kaunas buvo užaugo kaip laikinoji sostinė, bet nu, visą laiką tas liko statusas. Dar kas svarbu, kad labai struktūra pasikeitė demografinė. Kaune be abejo taip nepasikeitė, liko senųjų gyventojų, liko, aišku, tas tarpukario paveldas nepaprastai reikšmingas, ta vadinamoji senoji inteligencija. Ir aišku, migraciniai srautai nepalyginami, nes jie buvo, nu, vis tiek nenukrypo. Nukrypsta visada migraciniai srautai ir kiti procesai į pagrindinį miestą, į sostinę. O sostinė tuo metu jau sovietmečių tampa Vilnius ir visi nori įsikurti geriausiame mieste, nu, tai kur daugiausia galimybių, pramogų, pasirinkimo, tai yra Vilnius. Ir visi migraciniai srautai krypsta čia. O dar prisiminti reikia, kad tie 44 metai, kai dėl holokausto nelieka trečdalio senųjų vilniečių, tai reiškia sunaikinama praktiškai visa žydų bendruomenė, iki karo jau buvo apie 60 tūkstančių ir karą holokausto išgyvena keletas tik tūkstančių, kokie 2-3 tūkstančiai. Ir antras 44 sprendimas, kai beveik 100 tūkstančių vilniečių, lenkų, išvažiuoja į Lenkiją. Tai mes turime tą Balarasą miestą. Nėra atminties, nėra testinumo. Tarpukario lietuvių yra labai nedaug, kad jie perneštų tą testinumą. Lenkų lieka irgi nedaug. Tos senosios tokios sujungti grandį atminties, miestą puoselėti, perdavimo tos idėjos, jos nėra. Kaunas su šito nesusidūrė. Jam, aišku, yra daug paprasčiau ir dėl to atsirado tas mitas, kad tai yra Kauno poniutės, Kauno inteligencija, nes tai buvo natūralus testinumas istorijai.
Dėkui, Vitalija. Tai man niekad nebuvo, Sauliau, nesuprantama, kodėl Palangoje Vilnius mušasi su Kaunu. Tai čia dabar gal reiškia ant akmenų garsiųjų Palangos sėdėdavo, tai vilniečiai, tai kauniečiai, paskui kur nors susimuždavo, bet kažkodėl tai būtent šita publika labiausiai vieni kitų nemėgdavo, dar prisijungdavo Šiauliai ir Panevėžys. Panevėžys būdavo už Kauną, o Šiauliai už Vilnių. Vat tai vat sovietmečio atrodė mūsų gyvenimas.
Bet žinot, jeigu sugrįžti, jeigu galima prie Vitalijos to iškelto klausimo apie Vilnių ir Kauną, ir žiūrint jau iš ilgalaikės perspektyvos, tai man atrodo, vis tik galima kalbėti apie tam tikras dvi sostinės, arba tarpukario sostinės atmintį, kuri buvo Kaune, ir naują formuojamą greitai augančią naują sostinę Vilnių. Ir šioje perspektyvoje Lietuva labai stipriai laimėjo. Ta dviejų miestų palaikymas ir, žinote, tai ir buvo na, labai įdomus ir nelabai dažnas atvejis kitose sovietinėse respublikose. Na, tarkim, galima galbūt imti, tarkim, Estiją. Ten mes matom Taliną ir Tartu, ne, du miestus. Tartu kaip ir kultūrinis centras, universiteto miestas, o jau Talinas toks daugiau pramoninis, gamybinis, ten turi pedagoginį institutą, aišku, bet neturi vat, to universiteto. Tai čia nais irgi matote ir žiūrėkim, kaip tas viskas formuojasi. Aš specialiai esu tyrinėjęs šitą dalyką ir 50-ais metais, žinote, turime tokį mitą, kad štai sovietai nepalaužė Kauno, matydami didelį disidentų, na, reiškia, opozicijos judėjimą, ką jie padarė, jie norėjo sutechnokratinti miestą Ir dėl to visą universitetą, reiškia, perkelė čionais į Vilnių, o Kaunui paliko tik tai tokius technokratinius, vat, kaip KPI institutą, nes tas KPI ir medicinos institutas kūrėsi būtent na, Kauno universiteto buvusio VDU pagrindu. Bet ilgalaikiai perspektyvai nuo to Lietuva tik tai laimėjo, kadangi na, neįtikėtinai anksti Lietuva įgyjo Politechnikos institutą, techninį aukštąją mokyklą. Ir kai čia prasidėjo pramonės augimo bumas, tai yra pramonės atstatymas, o po to ir plėtra intensyvi, ypač po 54 metų ir Vilniuje, reikėjo naujų inžinierių. Ir žinote, tokia situacija Lietuvoje buvo, kad na, gamykla dar tik statoma, o jau inžinieriai paruošti. Tai skirtingai negu kitose respublikose vėlgi. Ir tie inžinieriai važiuoja, lituanizuoja tą patį Vilnių. Čia netgi galima tokį pavyzdį kaip ir Brazausko, Algirdo Brazausko, jo brolio, taip pat tą patį, tas pats kelias ir kai kalbėsi su šiais žmonėmis, jie sako, nu, žinot, visa kita aplinka, viskas rusiška, viskas keista, mes atvažiavome į Vilnių kaip į svetimą miestą, bet laikas po laiko, po tam tikro laiko, na, lietuvių tokių, na, vadovų, inžinierių, funkcionierių taip pat jų skaičius augo ir tas keitė tą patį miestą. Tai
vyko... O Sauliau, pakliūti į miestą, nu, į Vilnių, aš turiu omeny, į sostinę, pavyzdžiui, nu, tu nori atvažiuoti, nežinau, iš Belekur, iš Alitaus, ten, nežinau, Panevėžio, Šiaulių, įsikurti sovietmečių sostiniai, tai turbūt misija neįmanoma, jeigu tu ten kažkokio paskirimo negauni, nežinau ko, jeigu valdžios protekcijų, nes nu, būto nenusipirksi taip kaip dabar, arba ten, aš nežinau, nu, gal išsinuomot galima, bet ten vis tiek tos būtus ten dalino ir taip toliau, miestų tarybos kažkokios ar kas ten tuo metu buvo. Tai va, tai kaip paprastam žmogui sostinė buvo prieinama ar ne, nu, kad ir Lietuvos?
Taip, tai matot vėlgi, pramonė augo, naujos gamyklos statėsi ir reikėjo naujos darbo jėgos. Ne? Tai paprastai atvažiuodavo, įsidarbindavo žmonės ir tenais jau po to gaudavo, stodavo į eilę būstui gauti. Iš pradžių bendrabučiai kas kur, ne, komunalkos tos vadinamos. Ir po kiek laiko ten, man atrodo, pagal po 5 metų, jeigu išdirbi, tu turi teisę stoti į eilę. Ten tos tvarkos keitėsi visai. Bet iš tiesų buvo toks laikas, kai buvo toks uždaras ratas. Įmonė, tarkim, įsivaizduokim, mes dabar galvojam, kad čia buvo planinis ūkis, viskas sklandžiai, viskas vyko. Ne, pavyzdžiui, net iki 70-mečio buvo bedarbystės taip pat ir buvo sunku rasti darbą, taip pat buvo toks sunkesnis laikotarpis ir būdavo tokie dalykai, kad atvyksta žmogus ir jisai, na kaip, kreipiasi į įmonę ir sako, įdarbinkite mane, o sako, tu duok propiskę, kur tavo registracija. Tai jisai kreipiasi tada į valdžios organus ir reiškia jau, kad gautų tą registraciją. Jie sako, o kur tu dirbi, kodėl ne, tai pirmą įsidarbink. Tai žodžiu, ir buvo tokiu atveju, kad žmogus buvo gainiojamas aplinkui ir tai ką darydavo. Tai paprastai nuomodavosi arba kažkur tai stengdavosi pas giminaičius. Aišku, buvo kita linija, tai yra jaunų specialistų linija, tai pagal nukreipimą. Taip pat baigė universitetus arba institutus, gaudavo paskirimus kaip inžinieriai, tai tada jau, po to jau jų šeimos nariai. Na, tai buvo tokių,
bet šiaip atvažiuoti vien tik dėl to, kad čia sostinė, kad čia kažkokios tai didesnės perspektyvos, nu taip kaip dabar masto, sakykime, jaunimas, va čia savo kaime, tai aš jau negyvensiu, važiuosiu Vilniuje, va ten daugiau darbo, daugiau visko yra, taip paprastai neatrodė tais laikais toks judesys. Turėjai būti labai aiškiai jau žinoti, kur dirbsi, ką darysi, kur gyvensi, ar turėsi kur gyvent, ne tai kaip dabar čia.
Viskas. Čia Raigardai buvo dar sudėtingesnė situacija, tai vienas dalykas, tu iš kolūkio negalėjai išeiti. Tu turėjai gauti leidimą, kad išeitų palikti kolūkį, ne? Tai nebuvo taip. Tai dėl ko jau tėvai, ypač jaunimą, stumdavo mokytis ir tik tai negrįžk atgal. Tik tai negrįžk į kaimą atgal. Tai vaikas ir lyg tenais kur mokysi, kur studijavai ir stengiasi, kad prasimušti, kad tik tai negrįžti atgal. Nes čia toks būdavo, na, jau uždaras dalykas. Ir iš tiesų, 80-metį, jau 90-metį mes matom visos tos Petro Griškevičiaus programos, kaip sugražinti žmonės, jaunų žmonės atgal į kaimą, ne? Tai tie ir kolūkinių miestelių kūrimai su visa infrastruktūra, asfaltuotais keliais, nu tik tai grįžkite, ne? Ten atrodo visos sudaromos sąlygos, bet vis tiek. Bet čia Vitalija turbūt labiau, geriau galėtų papasakoti tokį įdomų dalyką, kad kai 44 metais, žinote, mums atrodo, kad tas visas pasakojimas, ta istorija, mes be Vilniaus nenurimsim, žinot, kad čia lietuviai turėjo plūsti 44 metais į Vilnių, griūti. Ir, žinot, kai tik tai artėjo frontas, pasirodė skirtingi įdomus dalykai, kad na, lietuviai bėga iš Vilniaus. O Lenkai vis tiek, Lenkai vietoje įsitvirtina ir jie bando parodyti, kad tai lenkiškas miestas. Ir mūsų pasakojime dar yra vienas įdomus dalykas. Mes visą laiką kalbam apie 39 metus minim. Ane? 39 metai, kadangi sovietai mums perdoda Vilnių ir kad mes čia į Stalino rankų gauname tą Vilnių. Ir va čia tokia istorija yra Vilnius mūsų, kaip pupų dėdė, ane, dainuodavo, o mes rusų. Bet yra ir 44 metų istorija, kaip armija Krajova. Taip pat na, tas nacionalinis Lenkų pogrindis prisijungė prie Raudonosios armijos, bando čia pati išlaisvinti armiją Krajovą Vilnių. Ir tikisi, kad sovietai persigalvos, kad spaus taip pat vakarai, Anglija, spūstelsi ir, žodžiu, bus sugražintas tas Vilnius atgal Lenkijai. Bet draugas Stalinas kategoriškai labai rimtai pasakė, kad ne. Nei Baltarusiai, nes Baltarusija taip pat išaugusiai, taip pat tikėjusi Vilnių. Ir Vilnius buvo, beje, vakarų Baltarusijos natūralus politinis, kultūrinis centras. O vis tik sprendimas buvo padarytas labai kategoriškas, kad čia yra Vilnius, kad čia kelkite savo vėliavą, įstaigas kelkite jau čianais, tegu žmonės vyksta. Ir iš tiesų buvo bėdų, su lietuviais buvo bėdų, kadangi lietuviai bent jau iki 50 metų labai nenori važiavo dirbti čianais. Na, dėl sąlygų taip pat į Vilnių, įsitvirtinti Vilnių, dėl ko įmonių vadovai, direktoriai prikvietė daug iš kitų savo regionų, na, darbo jėgos, jau rusakalbės darbo jėgos, kurie irgi daug prisidėjo prie miesto augimo ir puoselėjimo.
Gaila, kad laikas trumpas toks mūsų laidos, iš tikrųjų daug čia visokiausių dalykų įdomių ir turbūt net ir šitą laikotarpį yra labai sunku apibendrinti, jį galima va, tiesiog pasakoti, o apibendrinti mes turim patį savo galvose iš to, kas susidėlioja, koks vaizdas, iš tikrųjų matyt tos visos peripetijos istorijos bet kokiu atveju sustiprino ir mūsų dvasį, ir vilniečių dvasį, ir patį Vilnių, ir linkime Vilniui toliau stiprėti ir toliau aukti kaip sostiniai. Dėkuoju mūsų pašnekovams, šiandien su mumis Lietuvos istorijos instituto mokslininkai Vitalija Stravinskienė ir Saulius Grybkauskas. Ačiū jums už prisijungimą. Dėkui tiems, kas klausėsi, tai buvo atviras pokalbis. Iki kitų kartų.